Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский.
Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский.
Азатлык радиосы Екатеринбург.
Татар башкорт дөньясы яңалыклары белән таныштыруны дәвам итәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Хабаровскидагы татар яшьләре июль башында үтәчәк Сабан туйга әзерләнә. Сабан туй чибәре бәйгесе уңаеннан инде төрле күнегүләр дә уза. Мисал өчен кызларга татар халык орнаментларын ясарга өйрәткәннәр. Бу бәйгедә төрле милләт кызлары катнаша, тулырак әйтеп Ирата Җиевасили.
Хабаровскида даими эшләп килгән яшьләр клубы әгъзалары ел буена көтеп алынган бу кадерле бәйрәмнең үзәгендә кайный. Алар тырышлыгы белән милли бәйрәмнең эчтәлеге елдан-ел байый, төрләндерелә бара.
Меня зовут Зарипова Галия. Я являюсь председателем татарского молодежного клуба в городе Хабаровске. Уже второй год мы проводим конкурс национальной красы «Мисс Сабантуй», в котором участвуют девушки разных национальностей. «Мисс Сабантуй» – это девушка веселая, творческая, знающая все о нашем национальном празднике.
Икенче ел рәттән Хабаровскида Сабантуй чибәре бәйгесе уздырабыз, дип сөйли җирле яшьләр клубы рәисе Галия Зарипова. Аның әйтүенә караганда, әлеге бәйгедә Ирак Көнчыгыш башкаласында яшәүче төрле милләт вәкилләре катнаша ала. Агымдагы елның Сабантуй гүзәле исеменә татар кызы Полина Шакирова, Ивен Кристина Исакова, кореялы кыз Людмила Цой, марый кызы Анна Синюшкина, таҗик кызы Гөлнара Ятимова, украин кызы Мария Мельникова, белорус кызы Василина Шандовалар да гүәйтә. Конкурс берничә этапта үтәчәк. Аның барышында жюри агзалары кызларның төс кыяфәтен генә түгел, Сабантуйның тарихи үткәнен, аның йолаларын белүен, аш-суга сәләтләрен дә тикшерәчәк. Йомгаклау тамашасы исә 26 июльдә тәкъдим ителәчәк. Үткән ял көннәрендә Хабаровскида Сабантуй чибәре бәйгесендә катнашучы кызлар өчен татар милли бизәкләрен ясау буенча мастер-класс уздырылды. Интерьер дизайнеры Гөлсирә Аюханова кызларны милли орнаментлар тарихыннан кызыклы мәгълүматлар белән таныштырды.
Безнең бүген пыяла буенча мастер-класс үтте. Тема безнең мастер-классның татар орнаменты иде. Казан татарларында чәчәк үлән орнаменты бик еш очрый. Татарлар трилистик мотивлары белән кулланалар. Чәчәкләр белән бергә кушылып, трилистиктан бик матур композиция чыга. Популярны яраткан чәчәк татарларның тюльпан, шулай ук татар орнамент арасында еш күрәбез Көнчыгыш кыярларын. Безнең конкурсантлар бик тырышып рәсем ясадылар. Ярыша-ярыша. Кызлар бик матур рәсемнәр ясадылар. Кызларга бик ошады. Мастер-класс бик әйбәт үтте.
Сез Хабаровскидан Гөлсирә Аюханованы тыңладыгыз. Гөлсирә Аюханова татар халкының орнамент сәнгате турында, аларның төрле әйберләрне бизәүдә куллану үзенчәлекләре, орнаментларда кулланылган сүрәтләр, төсләр турында сөйләде. Мастер-класс барышында Сабантуй чибәре бәйгесендә катнашучы кызлар татар халык орнаментларын аера белергә өйрәнде, һәм аларның һәркайсы берәр орнамент ясады. Үткән якшәмбе көнне исә гүзәл затлар Хабаровский буасы янында фотога төште. Азатлык радиосы өчен Хабаровскидан Ирата Җиева.